kui saabus õhtu, oli Aadul selge, et tuletõrjest ei saa asja. Õnneks polnud aga tuul otse farmi suunas ja nii kandus tuli asundusest pisut kaugemale. Kuid kunagi võinud selles kindel olla, ilm oli tuuletu ning need pisikesed tuhinad, mis õhtul tekkisid, võisid puhuda kord siia, siis jälle sinna. Aadu ei maganud peaaegu terve öö. Alles koidu ajal langes ta lühikesse unne, päikese tõustes oli ta jälle jalul. Taevas oli kaetud kollaka, mürgise suitsulinikuga, millest tõusva päikese kiired veripunaselt läbi tungisid. Aega mööda tõusis päikese tera kõrgemale. Idapoolne taevas oli nagu verre kastetud palakas, mida on korraks vees uhetud, määrdunud ja jälk. Loomad lüpsti ja lasti välja, piimad saadeti meie reisse ühes tagamaa omaga, kuid töö tegemiseks oli Aadu liiga rahutu. Ta jättis kõik ülesanned sinna paika ja hakkas läbi metsatulekahju poole sammuma. Kui ta oli tükk aega kõndinud, ta süda rahunes pisut, sest tuli polnud siiski nii lähedal, kui ta oli kartnud. Ta kõndis otse läbi kõnnumaa ja metsa, siis tuli pisut soomaad, mis sundis teda tegema väikese ringi. Selle järel muutus maa jällegi kõrgemaks ning harvik mets kasvas otse ta ees. Kui ta sellest läbi kõndis, kuulis ta ees okst raginat ja jooksumüdinat ning enne kui ta jõudis kuulama seisatada, kihutas puude vahet põdrapaar välja. Nad tulid tulekahju poolt ning põikasid Aadust vaevalt sülla kauguselt mööda. Ta nägi nende pärani pruune silmi, vahutavaid suid ning kuulis avalis õõrmeist vihinal tulevat hingamist. Siis olid nad juba jälle põhsastiku kadunud. Kui Aadu edasi kõndis, muutus kõrbehais tugevamaks. Õhk oli täis suitsu ja nõetükikesi. Varsti jooksis temast mööda rebase paar, siis märkas ta nelja hunti üksteise järel reas edasi sörkimas, kõigil suud pärani ja keeled rippakil nagu väsinud penidel. Otse ees oli kõrgem küünekastik. Ta ronis nõlvakut mööda üles ja jõudis mäe lamedale tipule. Nüüd nägi ta tuld. Eemal ta ees leegitses mets kollaka räpase leegiga. Tulekeeled tulid hüppeldes kaugemalt, kargasid üle madalate põõsaste, haarasid kõrgetel kuuskedel madalamatesse okstesse ja jooksid siis kärmelt aina kõrgemale, kuni nad viimaks jõudsid ladvani. Suur puu lõi äkki leegitsema nagu tohutu tõrvik. Sädemeid ja suitsu pildus kõrgele taeva poole, leegid võidutsesid, tantsisid, praksusid ja kargasid siis edasi uute ohvrite kallale. Nii kaugele kui silm ulatus vaatama, oli aina üks kollakas hall, rulluv suitsumeri, mille ääri palistas punakas kuma. Selgesti või saadu kuulda leekide vihinat ja põlevate puude raksumist. Paiguti jooksis temast mööda metsloomi, väikesed ooravad ja ilvesed sähvesid läbi õhu nagu tugevast käest paisatud nooled ja kadusid kaugemale puude taha. Siis kihustas hirvede kolmik ja kadus kaugemale. Ta poleks kunagi uskunud, et siin oli nii palju metsloomi, kuid nüüd kapu hirmus, kui nad end ei varjanud, ilmusid nad nähtavale. Kuid niisama vähe, kui loomad tema vastu huvi tundsid, tundis tema nende vastu huvi. Praegu ei rännanud tuli farmide poole, aga see võis varsti muutuda. Kui Aadu metsast koju tagasi jõudis, istus Villem õuest pinu ääres. Klaara oli maja uksel, tegevuseta ja loiult. Villem tõstis pilgu, vaatas Aadule otsa ja ütles vaid ühesilbiliselt. Noh, tagapool sood ja küngast, ütles Aadu ja istus saepukile. Põleb laialt? Ei, seda takistada küll inimese käsi enam ei saa, kui jumala vihmad sellele piiri ei pane. Vihma pole aga kuskil pool. Ega ole küll. Küllap jõuab viimaks siis siia ka. Küllap viimaks jõuab. Nad vaikisid, kõik kolm mõtlesid samast asjast. Otsas. Kõik oli otsas. Aastate vaev hävineb ühe päevaga. Majadest, varandusest, kõigest jääb üle vaid hunnik tuhka ja muud midagi. Kui viiks loomad jõe taha varjule, kuidas sa viid, siin pole ju silda. Läbi nad ujuda ei jaksaks. Upuvad ära rasked piimalehmad, kuidas nad ujuvad. Polnud teha midagi muud kui oodata, mis tulevik toob. Istuda ja oodata. Tuli ei liikunud küll otsejoones nende poole, kuid siiski tuli ta aega mööda lähemale. Sellest rääkis aina selgemini paistev suitsusammas ja aina kasvav kõrbelõhn. Öösel tõusis tuul. Nüüd muutus tulejõud suuremaks ja kiiremaks. Ta võis hakata rändama hiiglase sammudega üle mägede ja läbi orgude, võis paisata oma sädemete vihma miilide taha ja süüdata kümneid uusi tulepesi. Hommikul tuli šerif farmi. Tal oli kaasas mitu teist asjameest, kuid kõikide nägudest oli märgata, et nad teadsid niisama hästi kui farmerid isegi, et tulele ei pane nii kergesti keegi piiri. Teated on saadetud kõigisse ümbruskonna linnadesse, teatas šerif. Isegi sõjavägi on alarmeeritud. Võib-olla jõuavad nad õigeks ajaks siia, kui kaugelt nad peavad tulema. Milwaukeest, siis on enne seda kõik tuhk ja põrm. Nad võisid nüüd juba üle metsa paiguti tule kuma näha. Lehmad jäid põllul ädalal süües tihti seisma ja vahtisid kohkunult tule suunas. Elajaliku vaistuga nad aimasid, et midagi õudset oli tulemas. Ilm muutus suitsust ja nõest süngeks. Alalises köövingus hakkasid silmad kipitama, taevas langes madalalt otse peade kohale, kuid kellelgi polnud aega ilma jälgida, sest nende silmad viibisid aina metsapool, kust lähenes tulemüür aeglaselt, kuid järjekindlalt. Aadu otsustas loomad kütkeist vabastada, et nad vähemalt ära pääseksid, kui tuli peaks tulema. Aga siis ta pilk langes avarale põlluväljale. Kui ta viib nad selle keskele, ei pääse tuli ikkagi nendeni, sest siin nad polnud tal midagi ju võtta. Aadu hakkas mööda jalgrada välja poole kõndima. Kui põleks ka kõik, talle jäävad põllud ometi alles. Kui ta karjaga saab päästa, võiks eluga uuesti otsast peale alustada, sest kui ta esmakordselt kahe palja käega hakkama sai, ju siis nüüd ka veel kuidagi edasi saab, kui on olemas põllud ja kari. Kui ta oli jõudnud välja äärde, käis esimene kõue kõmin. Aadu peatus ja jäi otse ehmunult taeva poole vaatama. Siis sähvas välk uuesti ja ta nägi, et see, mis kattis taeva, polnud mitte suits, vaid must pilvemass. Järve kohal tõusis äikese pagin järsku, ränga musta seinana, aina uuesti ja uuesti sähvas seal välku ja ägedad kõuemüürinnad panid õhu vappuma. Aadu jäi keset põldu seisma ja taeva poole vaatama. Siis hakkas ta aega mööda maja poole tagasi sammuma. Esimesed vihmapiisad langesid ta paljale peale enne juba, kui ta õue jõudis. Siis äkki oli taevas nagu lõhki käristatud ja vihma hakkas ojadena jooksma. Muru kattus veega, valged mullikesed hüplesid kõikjal suurte vihmapiiskade langedes. Aina uued pikse kärgatused käristasid õhu lõhki ja vihma valas ägedas rutus alla. Aadu seisis maja akna all ja vaatas looduse möllule. Seekord on Jumal meile veel armu andnud, ütles ta ja pani käe naisele õlale. Kuid samal ajal teadis ta, et see armuänd ulatus ainult farmi tuleohust päästma. Viljade jaoks oli aga vihm siiski liiga hilja tulnud. Elu õpetab inimesele aja jooksul palju uusi tarkusi. Ta näitab, et meie võimetel on oma kindlad piirid, mida ükski ei suuda ületada. Ta selgitab pikkade aastate möödudes, et inimese hinges möllavad tormid siiski viimaks vakatavad, nagu ägedad rajuhood looduses, mis jooksevad end hingetuks ja siis surevad. Kuid kõige suurem tarkus tuleb siis, kui me hakkame aru saama, et rahu ja õnn seisneb selles, kui inimene oskab oma elupäevi võtta ikka üks haaval ühes nende rõõmude ja muredega. Igal päeval saab küll omast vaevast, nõnda rääkis kodumalt kaasa toodud vasknurkadega raamat. Vaesel inimesel on otsegu sõdimise vaev siin maa peal, aga igal asjal on oma aeg. Aeg on nutta, aeg on naerda, aeg on noor olla ning aeg on vanaks saada. Ja tark on inimene, kes oskab jätta homse päeva mured selle päeva tarvis, mis pole veel sündinud. Sest parem on üks peotäis vaikse meelega kui kaks peotäit vaevaga, vaimunärimisega ja meelehaigusega. Põuasuve murest jätkus kuni sügiseni, kuid ka sellest saadi üle. Vanemate lehmade arvel vähendati karja ja nende müügis saadud raha eest muretseti loomasööta juurde. Kõige sellega oli omajagu raskusi, kuid kõigest sai siiski üle. Majad olid alles, maad olid alles, avarad ja päikeselised metsade keskel. Jõgi vulises endiselt aina alla järve poole ja allikatest nirises selge vesi, koondudes allpool ojakeseks. Jumal oli olnud armuline. Toolamaa oli oma endisel kohal, kuigi lõunast ja põhjast tuli teateid, et mitmed farmid olid hävinenud metsatules kuni alus müürideni. Eestlastest polnud seekord keegi tuleohust puudutatud ning see oli suur asi. See oli sama aasta varasügisel, kui ühel päeval uhke luksus autometsateelt farmi pöördus. Nii vähe oli siin võõraid liikumas, et sõiduki tulek sundis talu veel pilguks peatuma ja vaatama, mis sellel asjaks peaks olema. Aadu jättis isegi tagaõues töö pooleli ja astus maja ette, et seal tulijaid vastu võtta. Limusiini uks kargas lahti ja sealt hüppas teele mundrikuues autojuht, kes omakorda sõiduki tagaukse avas ja siis aupaklikult ootama jäi. Aeglaselt ronis nüüd teine sõitja välja ja jäi päikeselisele murule seisma. Ta oli vanapoolne, hallinevate meelekohtadega mees ja kuigi ta kandis lihtsat pruuni tviid ülikonda ning sonimütsi, oli jalamaid märgata, et ta oli härraste liigist. Aadule oli kohe selge, et ta võõrast polnud kunagi varem näinud. Mu nimi on Glenn McCormick, ütles see ettepoole astudes ja küsis siis, kas teie olete selle farmi omanik? Seda küll, noogutas Aadu. Ta võttis pakutud käe, mis oli kitsas, kuiv ja jõuetu. Ma sooviksin paariks kuuks metsa õhus puhata ja poe juurest juhatati mind siia, ütles võõras farmi õuel ringi vaadates. Teil olevat rohkesti ruumi. tea kui palju seda selle pärast, kuid oma tarbeks ikka jätkub, vastas Aadu, sest talle ei meeldinud mõte, et võõrad inimesed tulevad siia ja hakkavad oma tahtsi talitama, kus tema oli harjunud vaikselt liikuma. Arst soovitab mulle paariks kuuks metsa õhku ja lihtsalt loomulikku elu, ütles võõras nagu vabandades. Kunagi noores põlves olen ma siin poolkandis elanud ja siis ma tulin tagasi lootusega, et ehk leiaksin kuskilt ruumi, kus need paar kuud mööda saata. Meil pole siin farmis võõrastele midagi pakkuda, vabandas Aadu. Kõik on lihtne nagu ikka metsakohas. Seda ma just otsingi. Siin pool kandis on ka puhkekodusid ja hotelle, kuid ma ei taha sinna minna. Mine sa mõista neid rikaste tujusid, mõtles Aadu võõrast vaadeldes. Auto ja juhi järgi otsustades kuulus ta küll rohkem mõnesse luksus võõraste majja. Kuid farmis oli ju ruumi küllalt, seda Aadu ei saanud salata. Ja nii ütles ta nagu pooleldi vastu tahtmist. Kui lugu nii on, siis võiksite ringi vaadata. Kas siin kalapüügi võimalusi on? Küllap pisut ikka on. Vastus näis võõrast rahuldavat. Ta pidi korraks elumaja poole astuma, kuid nägi siis eemalt kämbi katust paistvat. Mis maja see seal on, päris ta. Ah, see vana tühi kämp. Sõna lausumata hakkas võõras sinnapoole sammuma, kuid Aadu jõudis talle järele ja ütles laitvalt. Selles pole enam kaua elatud, see pole enam inimeste jaoks. Vaatame siiski järele, ütles võõras. Nad tulid kämbi juurde. Aadu avas ukse ja võõras astus sisse. Toad tundusid kauasest seismisest niisked ja õudsed, kuid muidu oli maja puhas. Nad käisid mõlemad ruumid läbi ja tulid tagasi kööki. Kas seda kütta ka saab? Päris võõras. Ahi on korras küll. No siis ma võtaksin selle paariks kuuks endale, ütles võõras. Selle lobudiku? Ega mul paremat tarvis ole. Siin on vaikust ja rahu. Nii siis tuligi, et toolama vana kämp sai endale jälle elaniku. Ilma pikema jututa maksis Glenn McCormick üüriks $200. See oli nii suur summa, et selle kohta ei osanud Aadu midagi ütelda, kui tšekk kirjutati püsti jala peal valmis ja sellega oli jutt lõppenud. Raha ei kõlvanud tagasi lükata, eriti veel nüüd, kui viljaikaldus tõi aina uusi kulusid juurde. Selgus, et tulijal olid kõik vajalised asjad juba autos kaasas. Mundris juht sõitis alla kämbi juurde ja kandis siis sellest välja lõuendist kokkupandava välivoodi, terve hulga kohvreid, jahipüsse, kalastamisvahendeid ja reisivaipu. Tal näisid isegi keeduriistad kaasas olevat, sest ühest puldankotist paistis panni vars ja selle maha kukkudes kõlisesse plekiselt. Paariks tunniks jäi autojuht peremehele kämbi korraldamisel abiks, kuid siis sõitis suur sõiduk jälle farmist mööda ja kadus metsateele. Vaikus laskus metsatalule, aga kämbi korstnast hakkas sinine suitsu juba septembri taeva poole tõusma. Maisipõllu ääres künkal seistes ja seda suitsulinti vaadates ei saanud Aadu sugugi võõrast hukka mõista, sest maailm tundus siit vaadatuna tõesti nii rahulik ja vaikne, et see inimese meeletki lepitavalt vaikseks muutis. Metsad olid hääletud, varasügisene sinakas vine hõljus kaugete küngaste orgude kohal, läbi metsa kostis Villemi koerte klähvimist. Küllab ta oli praegu jälle oma püssiga kuskil kaugemas laanes, hulkudes ringi, nagu oleks tal raske paigal püsida. Maa lõhnas värske karge lõhnaga, kuid tagamaa poolt hõngus siiski veel veidi mõrkjat nõelehka. See tuli sealt, kus haljas rohi hakkas suvise metsatulekahju mustavat laastamistööd aega mööda katma. Kiire elu tungis peale, mõne aasta pärast on seal jällegi paks võsastik ja metsloomad hulguvad endises rahus paikades, kus nad alles mõne kuues surmahirmus pagesid. Mis oleks säärasel päeval suurlinnast peale hakata? Isegi vana ja niiske metsakämp on siin parem kui uhke korter pilvelõhkujate tipus taeva ja tänava kuristiku vahel.